çıxdı. Oğru vurdu səni, düşmən hücum elədi sənə. Məlum olay ki, yox, bir həva və həvəsi bunun başına, bunun fikrinə düşüb, özgələrlə rəqabətə keçib, bu sodada əqlin əldən verib. Div ya şeytan bunun fikrində, əqlində toxum səpib. İki dəstə olublar bu insanlar. Hər bir tərəf, o biri qrupiya bir oyun çıxardıb. Yavaş-yavaş işləri bunların böyüyibdir. Hər iş iqdami əllərindən gəlib bir-birinin əleyhinə eləyiblər. Əvvəldən bunlara desəydilər ki, sizin işinizin aqibəti, axırı yoxdur, bəlkə hazır olmaydılar bu işləri görsünlər. Bəli, indi iş bir yerə çatıb, bir-birlərinə töhmət vurarlar, iftira bağlayırlar, naməşru işlər görürlər. O, onun yolunda quyu qazır, o, bunun yolunda çala qazır. Axırül əmr bir-birlərin aradan aparıblar. Qəza belə olubdur. Bu istəyibdir, ona şam eləsin, o buna sübh eləyibdir. Onun gülləsi tez açılıb və bunun əyağına, əlinə dəyib, indi də xəstəxanaya düşübdir, o birisi gedib türmüyə, hər ikisinin abırı da gedib, malları da gedib, dinlərin də əldən veriblər, öz rahatçılıqların, asayişlərində özləri, öz əlləri ilə səlb eləyib və bu pis aqibətə giriftar olublar. Bais nədir? Səbəb nədir? Niyə ağıllı bir insan belə bir iş görür? Niyə insan o şeylər ki, var idi, ondan düz istifadə eləmək? Niyə hər kəs öz işinə başı qaldır? Niyə hər kəs öz çörəyini yemək? Öz duvarının kölgəsində yatmək? Niyə o vəxti ki, hamı öz ailəsi ilə, balaları ilə bir damın altında istirahətə məşğuldular. Bu, bura ora qaçıq, onu görək, bunu görək, ona üz vurək, buna üz vurək. Niyə onun bunun yanında gedək, qızarək, saralək, o birisinə, bu birisinə əylək, düzələk, hər kəs ona kəsə təməlluqdək. Niyə? Bunun baisi budur ki, ərz elədim. Bunların vücudində şeytan yuva salıbdır. Vay o vəxtdən ki, şeytan insanın əqlində toxum əkər. O fikri ki, şeytan orada toxum əkibdir, o fikr pərişan bir fikridir və ev veran bir evdir. Din və əql insanın əlindən gedər, dünya və ahirəti də insanın bərbadır. Div nədir? Divin əkdiyi toxum nədir? Divi görmüyük, amma onun əkdiyi toxumları hiss eləyək. O toxum ki, div insanın fikrindəki şəhvət toxumudur, həsəd toxumudur, kin, küdurət toxumudur, insan cahı məqamdalayacaq getmək toxumudur, insan özün üstün hiss eləmək toxumudur, dünyadan artıq bəhrə aparmağa çalışmaq toxumudur. Bunlar divin toxumu yumurtasıdır. Hər kəsin fikrində bunları qoysa şeytan, elə ki o şeytanın əkdici toxum özün tutdu, insanın balası ya Adəmin balası günü qərə çörəyi para olar. O div ki, ondan xətərli bir mikrob, ondan bir zərərli bir mikrob yoxdur və hər xətərdən, hər mərəzdən insani həlakətə artıq yetirəndir, hər bir səmmidən zəhərlidir, o div əgər insanın fikrində yuva salsa, insanın vücudində toxum qoysa, insani həlakətə çəkib nabud edər. Pəs gərək diqqəti insanın Allaha olsun, Allaha pənah aparsın, daimən elədiyi xətadən, günahdan Allahından üzr istəsin, tövbə eləsin, Allahdan kömək istəsin. Ta Allah insana pənah versin və Allah özü insanı hidayət eləsin. İmam-ı Sadıq əleyhissəlamdan biri xəbər aldı, eşq nə mənədir? Buyurdu, eşq bir mərəzdir, xəstəlikdir ki, ürəklərə arız olar. Ürəklər bu xəstəliyi tutar. O ürəklər ki, Allahdan boşalsa, عشق مرزنا دوتار اولار هرس توتار مقام سور استر حمدان قباق اولسون رقابته چتر بلار خستلیکلر دی چی دیوین احشتیجی تخومنان انسانین اورهلرنده توتوب و رشد الیب و البته اورهلری چی اللهدان بوشولا اللهان خاطرینن فارغ اولا دوالرده بیزه bu dua çatıbdır ki insan Allahına pənah aparsın və bu duanı oxusun. Allahumma ağnini bi halalik an haramik və bi taatik an masiyatik və bi fəzlik an men savak. Dua yəni mənası budur. İlahi, məni halaldan doyur, harama da mənim tamahım olmasın. İlahi, sənin itaətüvə məşğul olun, da məsiyyətə bir yer qalmasın. İlahi, öz mərhəmətünlə, öz fəzlünlə məni başqalarına möhtac eləmə. Bəziləri var insanlardan, həlal onları doyurmuyor. Daimən həram dalıcaq qaçıylar. Öz həlal yoldaşları onları qanı eləmir, napaçlığa tərəf gedirlər. Özlərin də napaç eləyib, özgəni də giriftar eləyirlər. Bəziləri Allaha taat, Allaha bəndəlik, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq, yaxşı-yaxşı işlər görmək, öz həmnoğuna xidmət eləmək, qıların başın qal eləmir. Ayrı bir baş qal elədiyi axtarırlar, məsiyyətin dalıcaq gedirlər. Şərab içirlər, qumar oynayırlar, fitnə qozayırlar, məfsədə çıxardırlar, beləndi şeylərdən başları qalır. Bəziləri var, Allahın fəzlinə, Allahın mərhəmətinə ümidləri yoxdur. Allahdan üz dolandırıblar. Mına ona mütəvəssül olaylar. Əllərin ona mına uzadırlar. İzzəti Zeydin Əmrin qapısında axtarırlar. Vay olsun bunlara. Bunlar olardılar ki, şeytan bunların vücudunda toxum ək. Günahların nəticəsində Allah da bunları öz başına bıraxıb və şeytan da bunları hər tərəfə ki, meyli istəy, öz dalıcaq çəkib aparır. Mənzurum, əməllərin aqibətin və nəticəsin deməkdən və bu üç dənə nümunəni ərz eləməkdən bu idi ki, insan mından qiyas eləsin, mından ölçsün. Bilsin ki, ahirətdə də beləncək əməllərinin nəticəsin və əməllərinin aqibətin gedib, görüb onlara giriftar olacaq. Yaxşı olsa, yaxşı görəcək, pis olsa, pis görəcək. Biz hər gün, hər saat, hər dəqiqə öz vücudumuzdə, evimizdə, öz balalarımızın içində, ailəmizin içində, qonşularımızda, küçədə, xiyabanda, idarədə bir insanları görürük. Kişilər ya qadınlar, böyük insan ya kiçik insanlar, cavan ya qoca, imkanlı ya imkansız, alim ya cahil ki, onlar öz əməllərinə giriftar olubdular. O əməllər ki, özlərindən baş verirdi. O qadın ki, səhv eləyib, indi evdən çölə atıblar onu. O kişi ki, narkotiki özü özün giriftar eləyib, sağlamlığın dəldən verib, sirvətin, maddi imkanın dəldən verib, indi rüsva yolu. O cavan ki, özün hifz eləyə bilməyib və o nazənin vücudun xəstəlikə müftəla eləyib, o qızı ki, öz ixtiyarın həvəsinin əlinə verib, indi biçarə olub, xakistərnişin olub, o imkanlı ki, nemət onu məğrur eləyib, nemətini allanıb, Allah verdici imkan onun əqlinin gözünü örtüb və özü öz əli ilə bədbəxtçiliginin əsbabın, səbəblərin hazırlayıbdı və o yoxsul ki, o fəqir ki, səbr eləməyib, dözməyib, iffətin və əxlağın əldən verib və natəmizliyə düşüb, oğurluğa düşüb, öz günün öz əliyindən qərar eləyib. Bu aləm bir məcmuədir ki, bütün bizim əməllərimizin nəticəsi və aqibətidir. Hamısı da aşkar, hamısı da sərahətlə, kəmal-i sədaqətlə və düzlüklə bizim gözümüzün qabağında bizə görsədirlər. Amma göz istəyi görsün, qulaq istəyi bunları eşitsin və ürək istəyir ki, bunları başa düşsün, qansın. Bir kişi Həzrəti Əmir əleyhissalamın məhzərində dünyanı məzəmmət eləydi. Həzrət ona buyurdu, ey ki, sən dünyanı məzəmmət eləysən, halbuki dünya səni alladıbdı, sən dünyaya meyilli və şiftə olubsan, dünyanın batilləri səni tutubdı. Sən dünyanın allanmışısan, bu halda dünyanı məzəmmət eləysən, dünya gərək sənin əleyhi və iddiayı cürm eləyə, nə sən dünyanın əleyhinə? Həzrət buyuray, dünya səni nəğlü nə vaxt aldı, harda səni allatdı, aya atalarınızın köhnə qəbri ilə sizi allatdı, analarınızın yatdığı qəbirsanlıqdakı qəbirlərlə sizi allatdı, nə çox əzizləriniz ki, öz əlüzünə onları bəsləyibsiniz, onlara qulluğunda durubsuz, həkim gətiribsiz, dava hazırlayıbsiz, bütün imkanlarınızı, gücünüzü işlədibsiz, amma eləyə bilməyibsiz xəstəlikdən, ölümdən onları qaytarasız. Dünya o cür ki, vardı özün sizə görsədi, dünya sizi allatmayı, dünya düzdüh yeridi o kimsiyə ki, dünya ilə düz qabağa gələ. Dünya afiyət yeridi, sağlamlıq yeridi, bu kəsə ki, ondan bir şey anlayıb başa düşə. Dünya ruhin və əxlağın sərvətinin məhəllidir. Dünya o kəsə ki, istəyə dünyadan sərmayə yığa, sərmayə yığmaq yeridir. Dünya nəsihət yeridir. Dünya o kəsə ki, dünyadan ibrət götürə, onun üçün nəsihətdir. Dünya Allahın dostlarının məbədgahıdır. Dünya mələklər üçün namazgahdır, ibadət yeridir. Dünya vəhyin məhəllidir. Dünya Allahın oğliyalarının mərhəmət qazandığı yerdir. Mərhəmət əldə etdiyi yerdir. Və dünya behişti qazanmaq yeridir. Kimdir ki, dünyanı məzəmmət eləyib? Halbuki dünya özü elan eləyibdir ki, mən sizdən ayrıyam. Və özü o cür ki, vardı özünü sizə görsədi. Bəli, bir dəstə insanlar varıdır ki, öz gördücü işlərinin sabahı peşman olacaqlar və dünyanı danlayıb məzəmmət eləyəcəklər. Bir başqaları da vardır ki, qiyamətin günündə dünyanın yaxşılıqlarından deyəcəklər. Onlardılar ki, dünya onları başa salıb və başa düşüblər. Dünyanı dərk eləyiblər, dünya onlarla danışıb, onlar da dünyanı təsdiq eləyiblər, dünyanın nəsihətini eşidiblər. Bəli, aləm uqubət ilə və insanın etdici əməllərin nəticəsi ilə doludur. Dünya doludur nəsihət ilə. Həmişə onlar iki dünyada öz əməllərinin uqubətinə giriftar olublar və onlar iki eləyə biləylər özgələrinin də başına gəldici işlərdən nəsihət götürsünlər və ibrət öyrənsinlər. İnsanlara diqqət verək dünya, mütəvəccüh eləyək. Dünya deyək ki, o yoldan ki, özgələri gedib bədbəxt oldular, sən bu ümidinə getmə ki, bu yolu gedib xoşbəxt olacaqsan. Bu dünyanın əvaqibi insanların fərdi əməllərinə aid deyil. Bəlkə ictimaiyə də aiddir, xalqlara da aiddir. Dünya biz üçün fəqət hikmətdir, dərsdir və dünyadan gərək dərs götürüb və öyrənək. Qurandan sizə istəyən neçə misal deyəm, bunu ta adresin deyim, siz özünüz oxuyun. Quran deyə yerdə gəzün, millətlərin tarixini oxuyun və millətlərin aqibətin, görün ki, xəyanətin səbəbində, yalanın səbəbində nə cür aradan gediblər və bunlarda təəmmül eləyin, xəta yolu ki, onlar gediblər, siz onlardan ibrət götürün, onlar kimin gedib bədbəxt və biçara olmayın. Ən'am surəsinin 7-ci ayəsi, Çinə həmin Ən'am surəsinin 12-ci ayəsi, Məryəm surəsinin 75 tə ta 77 ayələri və Ənbiya surəsinin 98-ci ayəsi və Sure-i Şüəranı oxuyun. Orada bir neçə millətlərin Allah Taala nağılın peyğəmbərinə nəql eləy ki, onlar nəsihət peyğəmbərlərdən eşitmədilər və pis aqibətə giriftar oldular. Və hər bir nağılın axırında bu ayəni təkrarlayıb ki, ənnə fi zalikə ləayətən və ma kanə əksəruhum müminin və ənnə rəbbəkə ləhuvəl əzizur rəhim. Yəni, bu əmri ki deyildi, bu bir ayədi, hikmətdi, ibrətdi, vəli insanların çoxu mümin deyirlər və sənin Allahın mütləq qadirdi və bağışlayandı. İndi bu ərazimə görə gərək Allaha mütəvəccüh olmaq, Allahı həyatda yadda saxlamaq, diqqətlə addım atmaq, hər işçi görüyük, ondan müraqib olaq, gözləyək. Aləmdən hər bir səsi bizim qulağımıza çatır. Bu səsləri ki, insanları həyəcana gətirir və insanı zəlalətə tərəf aparır. Fəqət təkcə bir səsdir ki, ilahi səsdir və həqiqəti bizədir və bizi səadətə tərəf və sağlamlığa tərəf dəvət edir. O Allahın səsidir, o səsi eşidib və ona sarı gedək ta Allah da bizə mərhəmətin və məğfirətin görsəsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin və sallallahu alə nəbiyyina Muhammedin və alihittahirin. اللهم صل على محمد وعلى محمد
سبحان الله
Subhanallah. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, aziz və mehriban dostlarımız. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Aziz dostlarımız, təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 23-cü günü, milad tarixi ilə 2022-ci il İyun ayının 13-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Ziqədə ayının 13-cü günüdür. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peyşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, sabahınız xeyr olsun. Siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Qızıl Saqqaxana proqramını təkrar eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə Eşidə bilərsiniz, gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Həft peykər verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq, xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çırağ verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, Bizimle kalın lütfen. İran'da saat 8, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran istihsalı olan ikinci tanker Venezuela'ya tahvil verilib. Mahan Hava Yolları şirkətindən reaksiya verilib. İlham Əliyev Rusiya günü münasibəti ilə Putini təbrik edib. Və Rusiya iqtisadiyyatı 15 il geriləyəcək. Bir daha hoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər. Tabriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Xarici İşlər Naziri deyib nüvə müzakirələrində İran İslam Respublikasının qarşı tərəfi bilsin ki, İran hökumətinə və xalqın rifahı və maraqları prioritetdir. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan bazar günü İran İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının iclasında iştirak etdikdən sonra jurnalistlərə deyib ki, İran öz iddialarını təqdim edib və onlar əsasında hərəkət edib. Bu arada İranın Xarici İşlər Naziri ümidvar olduğunu bildirib ki, nüvə sazişinin bütün tərəflərinin geri qaytarılması üçün görülən tədbirlər kompleksi İslam Respublikasının nüfuzu, xalqın tələb və gözləntilərini və onların necə həyata keçiriləcəyini qoruyub saxlayacaq. İran istehsalı olan ikinci neft tankeri Venezuela'ya təhvil verilib. Tanker Venezuelanın sifarişi ilə düzəldilib. Ayraybinin məlumatına əsasən Aframax tipli tankerin təhvil verilməsi mərasimi ötən gün İran və Venezuela prezidentləri Seyid İbrahim rəisi və Nicolas Maduro'nun iştirakı ilə keçirilib. Tanker İranın Sədrəddəniz Sənaye Şirkəti tərəfindən düzəldilib. İki ölkənin prezidentləri video konferans formatında Fars körfəzində yerləşən gəminin göyərtəsi ilə əlaqə saxlayıb və bu, okeanda üzən tankerin düzəldilmə etapları və onun fəaliyyəti barədə məlumat kəsb ediblər. Mərasimdə İranın Sədrat Dəniz Sənayiyyə Şirkəti ilə Venezuelalı tərəf arasında Aframax neft tankerinin təhvili üzrə sənədlər də imzalanıb. Bu tanker Venezuelanın ötən illərdə İrana sifariş verdiyi ikinci gəmidir. Tərəflər arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən İran düzəldikdən sonra Venezuelaya daha iki tanker təhvil verəcək. Nəhəng Aframax tankeri 800 min barrel neft daşımaq qabiliyyətinə malikdir. İranda Mahan Hava Yolları şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bildirib ki, Mahan Hava Yolları adı ilə bir təyyarənin saxlanılması siyasi məqsədlər güdür. Ayrıbının məlumatına əsasən Mahan Hava Yolları şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bir bəyanatda vurğulayıb ki, bu şirkətin adı ilə saxlanılmış təyyarə bir il bundan öncə bir Venezuelalı şirkətə satılıb və Mahan Hava Yolları şirkətinin icarəsində deyildir. Bu reisin ekipaj üzvləri də Venezuela Hava Yolları şirkətinin ixtiyarındadır və Mahan Hava Yolları şirkəti ilə heç bir əlaqələri yoxdur. Argentina hökuməti Venezuelanın Konoyasa adlı dövlət şirkətinin icarəsində olan Mahan Hava Yolları şirkətinə aid bir ədəd Boeing 747 təyyarəsini Buenos Aires havalimanında saxlayıb. Meksikadan havaya qalxan qeyd olunan təyyarə Buenos Aires havalimanına inərkən yanacaq doldurmaq niyyətində olub. Amerikanın sanksiyası altında olan bu yük təyyarəsinin 7 İranlı və 9 Venezuelalı ekipaj üzvü olub. Onların hamısı hal-hazırda Argentinadadır. Pasportları saxlanıldığına görə onlar Venezuelaya geri dönə bilməyiblər. Deyilənlərə görə, Konoyasa şirkətinin icarəsində Mahan Hava Yolları şirkətinə aid olan daha iki Boeing 737 təyyarəsi var. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Rusiya günü münasibəti ilə Putini təbrik edib. Ayrıbının məlumatına əsasən İlham Əliyevin təbrik məktubunda Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlığının və çoxplanlı əməkdaşlığın inkişafı vurğulanır. Ölkələrimizin ikitərəfli gündəlikdəki məsələlərin geniş spektri üzrə qarşılıqlı fəaliyyəti xüsusi məmnunluq doğurur. Cari ilin fevral ayında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyət barədə bəyannamənin imzalanması son 30 il ərzində yaranmış dövlətlərarası əlaqələrimizin yüksək səviyyəsini təsbit edib. Əminəm ki, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında münasibətlər xalqlarımızın və ölkələrimizin rifahı naminə birgə səylərimizlə bundan sonra da durmadan möhkəmlənəcək və genişlənəcək deyə Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı qeyd edib. Qeyd edək ki, ABŞ Prezidentinin İlham Əliyevə ünvanladığı məktublarında Azərbaycan rəhbərliyini mümkün qədər Rusiyadan məsafə saxlamağa çağırması fonunda bu məktubu Birləşmiş Ştatlara yox cavabı kimi qiymətləndirmək lazımdır. Başqa sözlə İlham Əliyev Ağ Evə belə bir mesaj verir ki, xarici siyasətdə ABŞ-ın təsiri altına düşməyəcək. Erməni politoloq Robin Safrastyan Robin Arminfoya müsahibəsində iddia edib ki, Bakı 44 günlük müharibənin nəticələrini təsbit etmək çətinlik çəkir. Separatçılara hər zaman loyallıq nümayiş etdirən dırnaqarası politoloq deyib ki, söhbət 44 günlük müharibə nəticəsində onun ifadəsi ilə desək, işqal olunmuş Artsax ərazisi və Artsaxın yekun statusundan gedir. Hesab edirəm ki, Artsaxın yekun statusu ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq platformalarda başlanmış müzakirələr kontekstində Azərbaycan məsələni öz xeyrinə həll edə bilməyəcək. O qeyd edib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməni əraziləri üzərində nəzarətini bərqərar etməyə çalışır. Lakin Əliyev yaxın gələcəkdə o cümlədən Rusiya sülh məramları qüvvələrinin bölgədə qaldığı müddətdə bunu edə bilməyəcək. Safrastyan Robin sərsəmlərinə cavab olaraq Azərbaycanlı ekspert Əziz Mustafa Səhər telekanalına müsahibədə erməni ekspertin arzusunun ürəyində qalacağını vurğulayaraq deyib,
Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, Qarabağ adlı, Dağlıq Qarabağ adlı ərazi, inzibati ərazi vahidi yoxdur, Qarabağ ərazi vahidi var. Və Dağlıq Qarabağın status məsələsinə gəlində, status məsələsi Gorbacov olub, prezidentin dediyi kimi, status məsələsi müzakirə olunmayacaq. Və istər Brüsseldə keçirilən danışıqlarda, son danışıqlarda, istər digər beynəlxalq danışıqlarda nə ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyəti, nə də status məsələsi danışıqlar statusu olmayıb. Yəni, bu Safrasyanın səhvidir ya yanlış nəticəsidir. İkincisi, Rusiya sülh məramlarının Qarabağda qalmasına gəlincə 2020-ci il noyabr ayında imzalanan sənədə əsasən 5 il müddət müəyyən olur. 5 il müddətdən sonra Rusiya sülh məramları Qarabağdan çıxarılmalıdır. İndi Rusiya sülh məramları bu müddət ərzində dəfələrlə statuslarına uyğun olmayan təxribatlara əl atırlar. Təbii ki, Azərbaycan hələlik buna dözür və bu təxribatlar barədə Moskvaya mütəmadi olaraq, vaxtaşırı olaraq məlumat verilir. Və 5 il müddət bitəndə Azərbaycan həmin təxribat xarakterləri məsələləri gündəmə gətirəcək. Bu bir. İkincisi, Azərbaycan bir daha sübut elədi ki, Fərdux dağına münasibətdə Azərbaycan bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan öz arasında Rusiya sülh məramlarının olub-olmamasından asılı olmayaraq sərbəst şəkildə hərəkət etmə imkanına malikdir və bu sərbəstliyində davam etdirəcək. Rusiya sülh məramlarının indiki vəziyyətdə, gələcək vəziyyətdə orada Azərbaycanla da toqquşma imkanı, ehtimalı azdır və buna getməyəcəklər və Azərbaycan bu barədə qətiyyətli adımlar atacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukrayna müharibənin 109-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 32.150 hərbçi, 1430 ədəd tank, 3484 ədəd zirehli döyüş maşını, 715 ədəd artilleriya sistemi, 224 ədəd reaktiv yaylı atəş sistemi, 97 hava hücumundan müdafiə sistemi, 212 ədəd hərbi təyyarə, 178 ədəd helikopter, 2455 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi kater, 76 ədəd yanacaq sisterni, 582 ədəd poa, 54 ədəd xüsusi texnika və 125 ədəd qanadlı raket itirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 109-cu günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov bildiribdir. Dırnaqarası xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 201 təyyarəsi, 130 helikopteri, 1188 puası, 338 zenit raket kompleksi, 3514 tank və digər zirehli texnikası, 508 ədəd reaktiv yaylı atəş sistemi, 1870 artilleriya və mina atanı, 3570 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib. Araşdırmalara görə Rusiya iqtisadiyyatı sanksiyalara görə 15 il geriləyəcək. Bu barədə Reuters-in araşdırmasında deyilir. Məlumata əsasən 2022-ci ildə Rusiya iqtisadiyyatı 15%, 2023-cü ildə isə daha 3% enəcək. Beləliklə, Rusiya iqtisadiyyatına qoyulan 30 illik sərmayənin nəticəsi bərabərləşəcək. Qeyd edilir ki, Avropa Rusiyadan enerji resurslarının idxalından tamamilə imtina edərsə, o zaman iqtisadi tənəzzül daha geniş olacaq. Dünya ekspertləri yaxın aylarda Rusiya Federasiyaya qarşı sanksiyaların genişlənəcəyinə və sərtləşdirəcəyinə əmindirlər. Finlandiya və İsveçin NATO üzvlüyü ilə bağlı Ankaranın narahatlıqları qanunidir. Anadolu xəbər verir ki, bu sözləri NATO rəhbəri Jens Stoltenberg deyib. Türkiyə qədər heç bir NATO müttəfiqimiz terror hücumuna məruz qalmayıb və buna görə də təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqları ciddi qəbul edilməlidir, deyə başkatib bildirib. Ukrayna ordusu Rubijonida çeçenlərin olduğu komanda məntəqəsinə hücum edib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bunu Lugansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday deyib. İstaxanovda və Wagnerçilərin olduğu mərkəz vurulub, hamısı ölüb. Severodonetskdə ruslar yığınacaq, keçirmək istəyiblər. Onlar da aqibəti eyni olub, ölü və yaralılar var, Qayday bildirib. Və sonda Rusiya Ukraynada hücumu gücləndirmək üçün yeni bölmələr yaratmağa çalışır. Ruslar çox güman ki, ehtiyatda olan əskərləri və yeni çağırışçıları gətirəcəklər. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyi hesabatında qeyd olunub. Məlumata görə, ruslar Severodonetsk və onun ətrafındakı əraziləri ələ keçirmək üçün əlavə qüvvələr və artilleriya balansından istifadə edirlər. Rusiya daha çox döyüş birləşmələri yaratmaq istəyir. Bununla belə, eyni vaxtda 3 bataliondan maksimum 2-si əməliyyatlarda iştirak edir. Eyni zamanda Rus briqadalarının bəzi əskərləri çox vaxt tam təchiz olunmur, məlumatda qeyd olunub. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün bazar ertəsi günü, iyon ayının 13-ü, Ziqədə ayının 13-ündə Bakının şərqi vaxtı ilə günorta azanı saat 12:40 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:28 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Siz bütün verilişlərimizi və xəbər bulletinlərini web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. D8 qrupunun təsis olunmasının il dönümü mərasimi Türkiyədə keçirildi. Bu haqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Qısaca, D8 adlanan inkişaf etmiş müsəlman ölkələr qrupunun təsisinin 25-ci il dönümü mərasimi 8 müsəlman inkişaf etmiş ölkədən təmsilçilər və səfirlərin iştirakı ilə Türkiyə Saadət Partiyasının ev sahibliyi ilə Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirildi. Mərasimə qatılan şəxsiyyətlər o sıradan da İranın Türkiyədəki səfiri Məhəmməd Fərazməndə həmin mərasimdə çıxış etdilər. Bununla bağlı olaraq səfir Facebook səhifəsində yazdı ki, 25 il bundan əvvəl 8 böyük müsəlman ölkənin başçıları bu mühüm iqtisadi təşkilatın fəaliyyətə başlamasını bildirdilər. Əslində, D8 Necməddin Arbakanın parlaq fikrinin nəticəsi idi, indilikdə də üzv ölkələrin daha artıq diqqətini tələb edir. D8 qrupunun təşkilinin 25 illiyi mərasiminə ev sahibliyi edən Saadət Partiyasının lideri Türk ekspert Təməl Kəramullahi oğlu isə bu mərasimin əhəmiyyətinə dünyada, regionda hökumətlərin müxtəlifliyinə toxunaraq dedi, hökumətlərdə çeşidliliyə baxaraq D8 qrupuna üzv ölkələrin arasında ən yaxşı əməkdaşlıq usulu iqtisadi əməkdaşlıqdır, o deyir. Təbii ki, bu asan iş deyil, lakin D8-ə üzv ölkələr ideologiyanın müdaxiləsi olmadan sürətlə bu yolu qət edə bilərlər. Əslində, Saadət Partiyası liderinin mövqeyini rəsmi Ankaranın, hətta Türk partiyalardan əksərinin mövqeyi kimi də bilmək olar. Bu elə bir aldadır ki, hətta ideolojik ixtilafları rəğmən D8 üzvlərinə bu qrup çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıq imkanı mövcuddur. Ekspertlərdən bir çox D8 qrupunun təsisini inkişaf etmiş müsəlman ölkələrin inteqrasiyası gedişində dönüş nöqtəsi kimi hesab edirlər. Halbuki bu qrupa üzv ölkələr indiyə kimi qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlıqları doğrulda bilməmişlər. İran, Türkiyə, Pakistan, Bangladeş, İndoneziya, Malayziya və Misir və Nigeriya bu qrupun üzvləri olaraq qarşılıqlı iqtisadi əmkarlıqlarını gücləndirmək üçün geniş tutumlar və güclü potensiala malikdirlər. Dünyanın neft qaynaqlarından 15 və təbii qaz ehtiyat yataqlarından 23% bu qrupa üzv ölkələrə aiddir. Həmin halda bu qrupa üzv 8 ölkənin nüfusu təqribən 1 milyard nəfərdir. Bu ölkələrin iqtisadiyyatında dövriyyədə olan maliyyə həcmi təqribən 4000 milyard dollar olsa da, qrup daxilində üzvlərin ticarət mübadilələrinin həcmi 110 milyard dollar təşkil edir. D8 qrupunun üzv ölkələrinin malik olduqları imkanlar və tutumlara diqqət yetirməklə onlara daha geniş həmkarlıq imkanı vardır. Aydındır ki, bu qrupun formalaşmasında öncül olan İran və Türkiyə hər zaman D8 ölkələri arasında həmkarlıqların güclənməsinə böyük əhəmiyyət verib buna inanırlar ki, globallaşma gedişində bu qurum haqlı yerini əldə etməli, dünya səviyyəsində effektiv, dinamik bir təşkilat kimi tanınmalıdır.
Tabriz Radyosu'nun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir. Tabriz Radyosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və səadətli olsun inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosundan bu saatda Qızıl Səqqaxana verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Allah'ın Rahman-ı Rahim, Mehriban və daimi dostlarımız bugün də Təbriz Radiosunun Qızıl Səqqaxana verilişindən salamlarımızı qəbul edib və bizə dinləyin lütfən. Qızıl Səqqaxana verilişində sırayla Rəzəvi Sirəsi barədə danışıb hörmətli ekspertimizin izahatlarını təqdim edib və Qüssə-i Rəzəvi Aslanı barədə sizə məlumat verəcəyik. Hak nuru senin simanın güzgüsünde görünür. Esselamu aleyke ya Ali ibn Musa Rıza. Rəzavi sirəsi hissəsində yemək və içmək ənənəsindən soruşuruq. İmam Rıza aleyhissalam bu zəmin üzrə nə tövsiyələr buyurublar? Yemək və içmək növü, metodu bədənin sağlamlığı üzrə çox təsirlidir. İmam Rıza aleyhisselamın tapşırıqlarından ilham alaraq bu nöqtələri təqdim edirik. 1. Yeməyin başlanğıcında yüngül yeməklər ye, iştahan qədər ilə. 2. İştahan olduğu ana dək yeməkdən əl çək. Yeməyi tərk etmək ümumi bir şey deyil, ancaq pərhiz az istifadə etməkdir. 3. Hər kəs öz yeməyindən az istifadə eləyə, onun sağlamlığı artıb və düşüncəsi daha açıq olar. 4. Buna bax gör, hansı xörək sən və sənin mədənlə uyğundur və bədənini gücləndirir və hansı xorək sənə daha nuşdur, onu ölçüsü kədər ilə götürüb və ye. 5. İmam Rıza aleyhisselamın yemək və içmək haqda 5-ci tövsiyəsi budur. Öz meylin və iştahan qədər ilə, yayda soyuq mizac ilə, qışda isə isti mizac ilə, digər iki fəsildə isə etidallı xörəyi. Həzrət buyurur, mən tərəvəz olmayan süfrədən yemək yemərəm. İmam Rıza aleyhisselam süfrə ədəbi haqda buyururlar, əgər mən qalxdım və siz yemək yeməkdəsinizsə, yeməyinizi bitirənə dək qalxmayın. Müzik 8 Hazret buyururlar, her zaman yemek yedin, biraz arkan üstüne uzan ve sağ ayağını sol ayağının üzerine koy. İmam Rıza aleyhisselamın yemək və içmək ənənəsi haqda sərəncamlarının son nöqtəsi budur. Axşam yeməyi yeyin, hərçənd bir tikə çörək olsun. Axşam yeməyi bədəni qüvvətləndirir. Bir kişinin yaşı 40-ı keçdiksə, axşam yeməksiz yatmamalıdır. Axşam yeməyi yemək yuxunu insana şirin edir və ağzını xoş ətirli edir. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan Qızıl Səqqəxana verilişini davam etdiririk. Bizə zəng açın fikirlərinizlə, bizə dəstək olun lütfən. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00984.